Assalomu alaykum aziz radio tinglovchi do'stlar. Ibodatga qaratilgan dasturimizga xush kelibsiz. Mikrofon qarshisida men Zafarbek. Azizlar, sizga ma'lumki, ushbu dasturimiz orqali biz muqaddas kalomdan ba'zi oyatlarni o'qib, qo'llarimizni ibodat uchun ochamiz. Bugun biz havorilar faoliyatidagi ba'zi oyatlarni o'qiymiz. Qani boshladik. Listra shahrida bir cho'loq kishi yerda o'tirar edi. U tug'ma mayib bo'lib, umrida aslo yurmagan edi. U Pavlosning aytayotgan so'zlarini tinglar ekan. Pavlos unga ko'z tikib, darddan xalos bo'lish uchun iymoni borligini payqadi. Ovozini baland qilib, "Rabbim Iso Masih nomidan senga aytaman. Oyog'ingga tikka tur," dedi. O'sha zahoti u kishi o'rindan irg'ib turdi-da, yura boshladi. Xaloyiq Pavlos qilgan ishni ko'rib, Likaoniya tilida "Baralla, tangrilar odam qiyofasida oldimizga tushibdi," deb baqira ketishdi. Barnabona Zevs, Pavlosni esa notiq bo'lgani uchun Germes deyishdi. Shaharning tashqarisidagi Zevs ma'badining qohini esa shahar darvozalariga ho'kizlarni va guljambarlarni olib kelib, xaloyiq bilan birga qurbonlik keltirmoqchi bo'ldi. Havorilar Barnabo va Pavlos buni eshitgach, kiyimlarini yirtgancha o'zlarini xaloyiqning orasiga otib, "Erlar!" deb baqirishdi. "Nima uchun bu ishlarni qilyapsizlar? Biz ham sizlarga o'xshagan insonmiz. Sizlar bu soxta tangrilarga topinishdan qaytib, yer, osmon, dengiz va undagi hamma narsani yaratgan barhayot Xudoga iltijo qilinglar. Mana biz sizlarga yetkazayotgan xushxabarimiz shu. Garchi Xudo o'tgan barcha xalqlarga o'z yo'llari bilan yurishlariga erk bergan bo'lsa-da, shu bilan birga o'zini doimo oshkora qilib kelgan. Osmondan yog'ingarchilik va serhosil mavsumlar berib, rizq-ro'zingizni ta'minlab, yuraklaringizni baxt-saodatga to'ldirib, sizlarga ezgulik qilib kelgan." Havorilar bu so'zlarni aytib bo'lib, olomonni zo'rg'a tinchitishdi va o'zlariga qurbonlik qilmaslikka ko'ndirishdi. Hamma o'ylariga ketgandan so'ng, ular yana shu yerda ta'lim berishni davom ettirishdi. Shu orada havorilar jasorat bilan vaz aytib turganda Antioxiya va Ikoniya shaharlaridan yahudiylar kelib, xalqni ulardan bosh tortishga undadilar. Ular biron haqiqatni aytishgani yo'q. Hamma so'zlari yolg'on deb, xalqning avzoyini buzib, Pavlosni toshbaron qildilar. Uni o'lgan hisoblab, shahardan tashqariga sudrab chiqdilar. Lekin shogirdlari uning atrofiga to'planganda, Pavlos o'rnidan turib, shaharga qaytib kirdi. Ertasi kuni Barnabo bilan Derbe shahriga jo'nadi. Azizlarim, keling, biz ham havoriy Pavlosning iymoniga o'xshagan kuchli iymonga ega bo'lishimiz uchun ibodat qilaylik. Rabbim Iso Masih, bizga najot berganing uchun sendan minnatdorman. Xudoyim, men ham sening havoriylaring kabi iymonga ega bo'lishni istayman. Men ham olomon orasida qo'rqmay sen haqingda odamlarga aytishni istayman. Men ham Pavlos kabi bor hayotimni faqat senga bag'ishlashni istayman. Xudoyim, barcha havoriylar sen uchun qurbon bo'ldi. Sening haqiqating uchun ularning barchasi hayotlarini qurbon qildi. Ularni ham insonlar qabul qilmadi, chunki seni ham ilgari qabul qilishmadi. Qabul qilganlar esa najot topib, abadiy hayotga ega bo'ldi. Xudoyim, bizni ham muqaddas ruhingga to'ldirgin. Biz ham havoriylar kabi ja bo'lmaganda ona tilimizda xushxabar aytaylik. Hech narsadan uyalmay, hech narsadan qo'rqmay, sen haqingda odamlarga xushxabar aytib, sevgingni boshqalar bilan birga bo'lishaylik. Xudoyim, sening muqaddas noming ila ibodat qildik. Amin. Azizlar, siz bilan xayrlashar ekanman. Sizga yana bir bor saytimiz manzilini eslatib o'tmoqchiman. www.najot.com. Yana efir orqali uchrashguncha, xayr.